Sešli jsme se, abychom společně naslouchali Duchu Svatému, poddali se jeho vedení a vyslechli nářek maličkých, kteří se dožadují spravedlnosti, uvedl papež František při zahájení vatikánské schůzky předsedů zhruba 190 národních biskupských konferencí z celého světa k problematice zneužívání v církevním prostředí. Papež věřící vyzval, aby toto setkání, které si přáli jako čin silné pastorační odpovědnosti vůči naléhavé výzvě naší doby, provázeli modlitbou. Na Proglasu začíná pořad Všimli jsme si, ve kterém uslyšíte například výpovědi organizátorů vatikánského summitu, arcibiskupa Charlese Scicluny z Malty a amerického kardinála Blaise Josepha Soupiče, dále vyjádření mluvčích biskupských konferencí z České republiky a Slovenska nebo například rozhovor komentující mediální ohlas tématu. Promluví i Michal Štingl jako zástupce iniciativy českých obětí zneužívání, které se obrátili na kardinála Dominika Duku. Dobrý poslech přeje Filip Braindl. Jako první přinášíme rozhovor s generálním sekretářem České biskupské konference Stanislavem Přibylem. Natáčela s ním Kateřina Rožová.
Jak vnímáte smysl summitu, který svolal papež František, jaký podle vás může mít přínos v naší zemi?
Tak já si myslím, že v první řadě je to gesto, které je potřeba dát jako pro celý svět, že zkrátka tato oblast, ve které teď jaksi církev žije a ve které má a koná, takže je potřeba jí brát velmi vážně. Druhá věc je, že se sejdou předsedové jednotlivých biskupských konferencí z celého světa a určitě tam může dojít k výměně zajímavých názorů, postřehů, postupů. I když samozřejmě se obávám, že nepůjde vytvořit nějaké jako velmi konkrétní pravidlo jednání pro celý svět, spíš to budou asi nějaké obecné závěry, které bude potom potřeba aplikovat na té místní úrovni.
Jaké kroky v poslední době podnikla konkrétně Česká biskupská konference nebo diecéze, aby došlo k naplnění principu nulové tolerance a ochrany obětí, jak se o tom mnohokrát hovořilo?
Tak myslím, že zásadní věc je, že v roce 2015 byla schválena směrnice, která potom probíhala jakási konzultace s Římem, párkrát se nám to vrátilo a od roku 2015 je zveřejněna, je k dispozici a je to směrnice společná pro diecéze a řeholní společnosti, což je taky důležité. A tato směrnice v podstatě říká, že církev v první řadě zjišťuje hodnověrnost nějakého podezření a potom maximálně spolupracuje s trestně civilními složkami. A to se vlastně potvrdilo i při studijním dnu, který jsme měli, kde vlastně nám vyšetřovatelé z policie, z kriminálky říkali, abychom se nesnažili jaksi suplovat policii, že ona přece jenom má na to jednak prostředky, jednak opravdu speciální výchovu, zatímco, dejme tomu, ten generální vikář, který má být tou první osobou, která se s touto záležitostí setkává, tak má samozřejmě ten rozsah těch činností obrovský a tedy nemůže být specialista na tuto činnost. Notabene, když těch případů není zas až tolik, čili ne každý se s tím setkává každý den. Takže je opravdu důležité maximálně spolupracovat s policií, ale to neznamená, že bychom nešli vlastní cestou, protože máme kanonické právo a jeho normy. My často uvažujeme o tom, jestli to byl zločin nebo nebyl, ale vždycky je to hřích vlastně, to bychom si měli uvědomit a hřích je potřeba taky nějakým způsobem potrestat, vymítit, ale taky odpustit. Takže je opravdu potřeba jaksi nezbavovat se tady té spirituální úrovně té záležitosti, přemýšlet o ní a samozřejmě kanonické právo má úplně jiné možnosti. Ty tam jsou doby, kdy byla vězení pro kněze, takže asi to trestní právo je opravdu v rukou státu.
Nicméně ozývají se také hlasy, které právě v souvislosti s touto směrnicí hovoří o tom, že pro oběti je někdy mnohdy těžké obrátit se právě na církev a dovolat se tam nějaké pozornosti, řekněme. I v tomto smyslu neuvažujete třeba o větší vstřícnosti ve smyslu telefonických linek, možná nějakých bezplatných konzultací a podobně?
Tak zatím se nic takového neudělalo. Otázka, jestli se to bude chystat nebo nebude, to není v mé kompetenci. Já jako kněz můžu říct si, že když mě někdo zavolá, tak se tím určitě budu zabývat, jsem se tím vždycky zabýval. Samozřejmě jakási institucionalizace je lákavá. Zdá se, že by to usnadnilo situaci, ale myslím si, že valná většina kněží jsou důvěryhodní lidé a dost kněží jsou kompetentní lidé, tak si myslím, že by nakonec potenciální oběť mohla se dostat k někomu velice rychle, kdo by jí pomohl. A ta směrnice právě říká, že je potřeba to podezření, což asi neudělá ta oběť, ale někdo vedle ní, prostě napsat písemně generálnímu vikáři a ten má povinnost okamžitě svolat komisi a ta komise to prošetří, čili tady nejsou z tohoto hlediska žádné prostory pro nějaké kličkování nebo pro nějaké, řekněme, zdržování té věci. Ale jedna věc je právní a jedna věc je ta pastorační a tam si myslím, že bychom se neměli na úkor nějakých telefonických linek, jakkoliv je to zavedené v jiných oborech života, tak bychom neměli rezignovat na to, že ten kněz je vyškolen k tomu a má k tomu svěcení, čili pověření od církve, od Boha, aby vlastně doprovázel lidi v takhle bolestných situacích.
Vy už jste mluvil o studijním dnu, který měla Česká biskupská konference v rámci lednového plenárního zasedání. Můžete říct, jaký užitek v tomto smyslu přinesl?
Já myslím, že to bylo velice přínosné a bylo zajímavé, že tam byli lidé, jaksi od nás, bychom řekli, z církve, a byli tam lidé zvenku. Byli tam policejní psychologové, vyšetřovatelé. A vlastně, jak se to pěkně dávalo dohromady, jak se ti lidé doplňovali. A co se mi hrozně líbilo, byla tam jako profesní úcta jedněch k druhým. To jsem měla radost, že my jako církev nejsme vedle a že ti lidé takzvaně zvenku, že prostě ty své kolegy, kteří třeba pracují v církvi, jsou to i kněží, tak nebo řeholníci, takže k ním mají tu profesní úctu, bych řekl, nebo kolegialitu. Tak to bylo to první, čeho jsem si všimnul. Druhá věc, vlastně vyšetřovatelé z policie nám řekli, že ten dokument je velmi dobrý a že spíš se máme brzdit v tom, abychom nedělali nějakou partizánskou práci a nekazili ta vyšetřování případná. Že opravdu je důležité, jakmile zjistíme, že to je důvodné podezření, tak opravdu to předat policii. No a pak jsme samozřejmě navštívili určitá zákoutí, která člověk tak jako tuší, zvláště v té oblasti psychologie a nějakých jako způsobů jednání. Pro mě určitě bylo vlastně dobré si znovu uvědomit, že ta oběť, že to není nějaký mstící se jedinec, ale že to je člověk zraněný, který často potřebuje jenom pochopení. Samozřejmě pak jsou potřeba další věci, ale řekl bych to, že se setká s otevřeným srdcem svého bližního a samozřejmě, jako když to je představitel církve, tak o to víc, že? Protože někdy je to bolest vůči instituci, tak, že vlastně to udělá hodně a že tedy bychom měli na tyto lidi nahlížet ne jako na nějaké problémy, ale jako vlastně na ty objekty pastorace, pastýřské lásky, pastýřské péče. A pozor, totéž se týká agresorů. Vlastně ve Spojených státech, jak to tam poměrně tedy zasáhlo velkou část církve, tak je opravdu rozvinutá péče o ty agresory. To bylo pro mě taky upozornění určité, že vlastně všechny ty činitele těchto tragédií potřebují nějakým způsobem jednak dosáhnout spravedlnosti, ale tak pak potom potřebují taky vlastně tu péči toho dobrého Boha, který říká dě a už nehřeš.
Dovolte mi ještě jednu otázku. V médiích se na konci minulého týdne objevila zpráva Svatého stolce o laicizaci bývalého kardinála Teodora McCarricka. Právě kvůli sexuálním deliktům konkrétně dostal trest propuštění z duchovního stavu. Podle Vatikánu jsou činy, kterých se dopustil, velice těžké a absolutně neslučitelné s kněžskou a biskupskou službou, to řekl Federico Lombardi, moderátor probíhajícího summitu, a dodal, cituji, na setkání se připravujeme se zcela zřetelným postojem. Církev musí přijmout odpovědnost za ochranu nezletilých, vydat z toho, jak je tato odpovědnost vykonávána, počínat si pravdivě a čelit jakékoliv formě klamu, lži, jakož i zneužívání moci, svědomí a sexuality. Konec citace. Zajímá mě, pane generální sekretáři, jak osobně vy vnímáte tento krok Svatého stolce a jestli si myslíte, že nějakým způsobem tento případ může zasáhnout do probíhajícího summitu.
Tak začnu od konce. Nevím, jestli může zasáhnout, ale je dobré, že se to stalo, pokud ty zločiny byly prokazatelné, tak je to vlastně to, co může církev udělat jaksi jako největší trest, řekněme. To znamená zbavit někoho duchovního stavu. A děje se to běžně, třeba za tyto delikty kněží opravdu jsou laicizováni. No a že to je najednou arcibiskup bývalý a kardinál, tak samozřejmě to lépe vidět. Já si nemyslím, že to je nějaký exemplární trest ve smyslu, že teď na tomhle člověku ukážeme, jak jsme tvrdí a že opravdu to je padni komu padni a v tomto smyslu je to naprosto v pořádku. No a samozřejmě ti, kteří by si mohli myslet, že jsou výjimkou v takové situaci, no tak asi zjistí, že výjimkou by nemuseli být, takže v tomto smyslu to zasáhne do života církve. Je to, co pamatujeme jako nejviditelnější tvrdý trest tohoto druhu. Takže si myslím, že to má i svůj účel, řekněme, odstrašujícího příkladu nebo něčeho takového. Ale rád bych zdůraznil, že jsem přesvědčen, že to není exemplární případ nějakého takzvaného obětního beránka, na kterém se ukáže, jak teda církev se s tím umí vyrovnat. Je to, domnívám se, a všechna ta šetření a procedury tomu odpovídají i možnost tam nějakého odvolání, které bylo zamítnuto, že to opravdu padni komu padni. A tak jsem jako rád, že se to takhle děje.
Děkuji za rozhovor.
Rádo se stalo.
Tolik pater Stanislav Přibyl. Druhá část rozhovoru s ním zazní za týden. Posloucháte Rádio Proglas. Pořadatelé Vatikánského summitu na začátku týdne oznámili, že se v průběhu jednání setkají s oběťmi zneužívání a jejich svědectví představí plénu předsedů biskupských konferencí. Zachytili jsme výpověď amerického kardinála Blaise Josepha Soupiče.
Uskutečnění této konference velmi pomohlo odhodlání obětí sexuálního zneužívání a také motivace papeže Františka, který setkání svolal a je zapojený do celého dění. Zdůraznil, abychom se věnovali zejména mladým, kteří mají být slyšet. V církvi je mnoho výzev, které potřebují řešení, ale práce, která nás čeká tady, pomůže i dalším otázkám církve. Přípravou všech účastníků konference bylo setkání se s oběťmi zneužívání v jejich zemi. Věříme, že je velmi důležité během jednání myslet na utrpení těch, kvůli kterým jsme se sešli. To nás motivuje. Myslím si, že důležité je, aby lidi na celém světě a zejména v katolické církvi věděli, že všichni biskupové požadují převzetí odpovědnosti v otázkách sexuálního zneužívání a přijmutí tohoto tématu za vlastní. Já doufám, že lidé budou tuto konferenci chápat jako zlomový bod. Nikdy nikdo nemůže tvrdit, že zneužívání se už nebude opakovat, ani v katolické církvi. Ale uděláme všechno proto, aby lidé byli zodpovědní, převzali odpovědnost a církev byla transparentní. Tyto tři složky děti ochrání a to musí být prioritou.
Kardinál Blaise Joseph Soupiš také odpověděl na otázku, zda lze hledat souvislost zneužívání s případnou homosexuální orientací pachatelů mezi kněžími.
Různé organizace zkoumaly příčiny sexuálního zneužívání a zjistili, že homosexualita není příčinou sexuálního zneužívání. Je to otázka příležitosti a slabé výchovy. Pro informaci, v USA jsme od konce 60. let zaznamenali velký pokles počtu případů sexuálního zneužívání. Statistiky Georgetownské univerzity z roku 2017 uvádí průměrný počet 6 prokázaných případů sexuálního zneužívání ročně, přičemž 3 z nich zahrnují kněze. Někdo říká, že homosexualita kněží je příčinou sexuálního zneužívání, ale ze statistik vyplývá, že důležitějšími faktory jsou příležitost a systém ochrany dětí.
K širším cílům probíhající vrcholné schůzky ve Vatikánu americký kardinál Soupič poznamenal.
Naše zjištění mohou pomoci při jiných problémech. Problém zneužívání zranitelných mladistvých kněžími je téma, které musíme řešit. Ale musíme se soustředit na ty, kteří nemají téměř žádný hlas. Mladí nejsou slyšet a jsou umlčováni. Tato konference má zabezpečit, aby jejich hlas byl slyšet. Ochrana dětí je součástí širokého programu bezpečného prostředí, kde jsou mladí školení v tom, komu mají hlásit sexuální zneužívání. Existuje celá řada snah o vytvoření bezpečí a hlášení takových případů odpovědným lidem je jednou z nich. Pozorování zájemců o kněžství, jejich monitoring, chcete-li, je důležité ke zjištění, zda nemají děti nebo nežijí v rozporu s církevními předpisy. Slouží například k odhalení duševních nemocí, které by mohly novému knězi bránit v dobré práci.
Hovořil kardinál Blaise Joseph Supich z amerického Chicaga. V pořadu Všimli jsme si ještě uslyšíte maltského arcibiskupa Charlese Shiklunu, který stál v čele několika vatikánských iniciativ řešících problematiku zneužívání. Papež František ho před časem pověřil vyšetřováním situace v jihoamerickém Chile. Římský summit jako moderátor provází bývalý vatikánský mluvčí Federico Lombardi, jezuita. Odborné zázemí připravilo Centrum pro ochranu dětí při Papežské univerzitě Gregoriana, které vede kněz Hans Zollner, rovněž z tovarištva Ježíšova. Studijní pobyt zde absolvuje česká církevní právnička Martina Vintrová, která pro Glasu řekla.
Já osobně se setkávám s obětmi nebo jejich příbuznými a vím o mnoha případech. Takže podle mého je otázka času jenom, kdy vlastně něco vyjde na veřejnost. Je to u nás stejný problém jako v kterékoliv jiné zemi. A proto podle mého názoru je potřeba ho vzít vážně, zabývat se tím. Především uvěřit těm obětem. Já se bohužel setkávám s tím, že pokud se už někdo si dovolí ohlásit, že byl zneužit, většinou se na něj obrací vlastně hněv farníků, hněv církve, hněv kněží, jako kdyby ta oběť byla něčím vina, jako kdyby ona špinila církev. Neuvědomují si, že vlastně problémem je ten, kdo tohle udělal. Já tady vidím jako důležité vlastně vzít vážně ty oběti, vzít vážně, že to, co se jim stalo, je ohromné zranění, které má velké důsledky, a pomoct jim. A potom vyslat jasný signál, že takové jednání je prostě nepřijatelné, že bude potrestané, že se musí zastavit.
Zeptám se vás ještě k tomu, čím teď procházíte vlastně na Center for Child Protection. Na co se zaměřuje to studium, jak se vám celkově pracuje v této instituci, jaký vnímáte?
Tak to studium je zaměřené vlastně na celou problematiku sexuálního zneužívání nezletilých a to má mnoho aspektů. Zabýváme se třeba teologií dětství, vývojovou psychologií, potom obětmi, jaké jsou riskantní faktory, jaké jsou důsledky zneužívání, jak vlastně mluvit s obětmi, jak jim pomoct. Potom se zabýváme těmi pachateli, jaké jsou charakteristiky, kdo se může stát pachatelem. Budeme ještě probírat instituce, jak nastavit nějaké programy preventivní, nebo obecně v církvi preventivní programy. A mně se tady studuje moc dobře, protože jednak tu máme špičkové odborníky, kterým leží tahle problematika na srdci. Dobro obětí, to je vlastně heslo celého toho centra Victims First. Čili udělat všechno pro to, aby už nikdo nemusel takhle trpět a aby se co nejvíc pomohlo těm, kterým se to bohužel stalo. Je obohacující tady mít vlastně spolužáky z celého světa, protože jsem se dozvěděla o problémech, o kterých jsem vůbec netušila, že existují. Tohle studium je hodně zaměřené na to, abychom vlastně hledali řešení v našem kulturním kontextu, protože to třeba, co by fungovalo u nás, nemusí fungovat někde v Africe a podobně, takže jsme vedeni k tomu, abychom tohle promýšleli a vlastně se připravovali na práci v tom našem konkrétním prostředí, kam se vrátíme.
Řekla pro Glasu Martina Vintrová. Skupina lidí z České republiky, kteří mají osobní zkušenost se zneužíváním v církevním prostředí, se před summitem obrátila na kardinála Dominika Duku mimo jiné s dotazem, jak naplní výzvu papeže Františka, aby se účastníci schůzky před jejím započetím ve svých zemích setkali s oběťmi zneužívání. Pražský arcibiskup odpověděl, že taková setkání absolvoval s tím, že na radu odborníků se uskutečnila v soukromí. Hovořili jsme s mluvčím skupiny Michalem Štinglem.
Uvádí teda, že odborné kruhy nepovažují za vhodné medializaci těch případů, což teda já třeba osobně už si úplně nemyslím. Jednak je tam poměrně různý přístup těch obětí. Některé ty oběti naopak mají potřebu tohleto ventilovat, mají potřebu dát o sobě třeba vědět ostatním, aby se třeba ukázalo, že v tom nejsou sami, aby mohli tím svým příkladem třeba pomoct ať už těm stávajícím obětem, anebo obětem potenciálním. Zkrátka spíš si myslím, že se to opravdu odvíjí jako od natury každého jednoho člověka, nakolik chce jít se svými problémy ven.
Zeptám se, co by jste vlastně od vedení církve očekávali v této souvislosti, tak aby tam došlo k nějakému, řekněme, férovému vypořádání s oběťmi, zároveň ale třeba také s přihlédnutím k prezumpci neviny a k tomu, že jde o citlivé věci zraňující v těch jednotlivých případech. Jak by se v té obecné rovině měla církev k tomu stavět podle vašeho názoru?
V první řadě je asi potřeba o tom otevřeně mluvit. Jo, jako chápu, že nějaká ochrana jako osobnosti, nelze říct, že ten a ten byl zneužívaný, když si to ten člověk nepřeje. Nicméně asi je potřeba otevřeně mluvit o tom fenoménu, což já se bávám, že se tady doposavat nedělo a spíš byla opravdu tendence ze strany vedení církve na to v podstatě jako nereagovat. Ono se to projevovalo v nejrůznějších oblastech, ať už to byla komunikace s oběťmi, nebo ať to byla komunikace s novináři. Teďka hodně odkazují k té směrnici o zneužívání, kterou vydala biskupská konference v roce 2015. To je potřeba tady jednak teda uvést to, že vlastně ta pomoc obětem v té směrnici nějak zvlášť není. Jo, jako nějak se to tam objevuje opravdu jako velice, velice okrajově. Další věc teda je, že ta směrnice byla aplikovaná vlastně se zpožděním nějakých 4 let. Vlastně ten požadavek té kongregace pro nauku víry byl tady jako z české strany akceptován až v roce 2015, kdy teda vznikla ta směrnice České biskupské konference, ale tam jsou třeba věci, jako že mají vzniknout kolegia při jednotlivých diecezích a že vlastně za konkrétní případy je vždycky zodpovědný biskup jako hlava té dieceze. Ta kolegia odborná doposavat vlastně z většiny nevznikla. U pražské dieceze bylo založeno tohleto kolegium 1.1.2019 a u brněnské diecéze 6.2.2019. U těch ostatních diecézí tam jako vůbec neznáme tu situaci a co já teda osobně vidím jako problém, že pokud tahleta věc není známá, tak ty oběti nemají vlastně šanci vědět o tom, že to můžou nějak řešit.
Přece jenom kritizujete třeba zpoždění toho procesu nebo nedokonání těch skutečností, o kterých ta směrnice mluví. Není to přece jenom třeba opravdu jenom otázka času a nelze spatřovat v tom summitu, který se teď koná ve Vatikánu za účasti představitelů všech místních církví, právě znamení určitého obratu, který by se měl projevit i v České republice?
No tak já to doufám, samozřejmě. Přál jsem zejména těm obětem, aby ty problémy byly nějakým způsobem řešený, aby oni o tom mohli promluvit, protože já doposavat vlastně většina těch případů, kterých já jsem se dozvídal, tak byla nějakým způsobem, řekněme, z druhé ruky. Dočasně si to ty oběti říkají mezi sebou třeba. Oni jednak potřebují někoho, komu můžu důvěřovat. Dost často se nachází v nějakém stavu posttraumatické poruchy například. Můžou tam být i další velice vážné psychické problémy a tam je potřeba řada let léčby. Teď je jako podle mě otázka, jestli by něco takového nemělo vzniknout jako třeba si iniciativy církve. Nebo přinejmenším, jestli by církev neměla spolupracovat s nějakými centry duševního zdraví. Rozhodně by tam měly být velmi konkrétní nástroje a těm lidem prostě ubíhá život.
Po rozhovoru s Michalem Štinglem, který zastupuje skupinu lidí zasažených zneužíváním v církevním prostředí, ještě v našem pořadu přineseme slova maltského arcibiskupa Charlese Šikluny, vydáme se na Slovensko a na závěr se budeme věnovat mediálnímu ohlasu problematiky zneužívání. Sledujete pořad Všimli jsme si. Kolegů ze slovenského rádia Lumen jsme dostali rozhovor, který v souvislosti s naším tématem vedl redaktor Ivo Novák s mluvčím tamní biskupské konference, paterem Martinem Kramarou.
Je to celosvětový problém a nie len problém církvy. Je to zřejmé, že je to problém, který se týká celé naší společnosti. Bohužel nevyskytuje se iba v západnom světě, v takzvaném bohatšom světě, ale nachádza se aj v ostatních oblastiach a v ostatných krajinách. Nemôžeme sa tváriť, že nás sa to netýka, to by sa nám veľmi nepríjemne vypomstilo a treba úplne reálne počítať s tým, že tak ako sa na to prichádzalo dlho a bohužiaľ sa na to prišlo na tom západe, tak tento problém existuje aj v našich končinách. Možno neexistuje v rovnakej miere, možno existuje v iných podobách, ale bolo by veľmi nesprávne domnievať sa, že my od toho budeme uchránení a my si to nemusíme všímať.
Doteraz sa o tom možno veľa nehovorilo v tých našich končinách na Slovensku. Teraz už boli medializované nejaké prípady kňazov. Ako slovenská cirkev bude na toto reagovať? Alebo je teda pripravená, má nejaký plán, keďže je možné, že sa objavia aj nejaké iné, či už nazvime to teda tie sexuálne delikty, alebo aspoň nejaké dohady o nich?
Ako sme už spomenuli, ono sa to netýka teda len nejakej jednej oblasti a preto celá cirkev má na to plán, tak by sa dalo povedať, ako postupovať v týchto prípadoch. Existujú smernice, ktoré zavezujú jednotlivé miestne cirkvy na celom svete. Je zrejme, že aj každá konferencia biskupov musí prijať tie oblastné smernice, ale tie vždy vychádzajú z tých určených priamo Svätou stolicou, tak je to aj u nás na Slovensku. Sú k dispozícii na prečítanie si aj na webe konferencie biskupov Slovenska, dá sa tam ísť www.kbs.sk a pod dokumentami konferencie biskupov Slovenska je možné tieto smernice nájsť. Schválila ich teda v roku 2014 biskupská konferencia naša, okrem nich ešte existuje aj tzv. Kódex pastoračného správania, ktorý sa vzťahuje predovšetkým na tých, ktorí prichádzajú do kontaktu s mladistvými, ale nie len. Sú tam dané jasné zásady, čo je potrebné zachovať a ako minimalizovať príležitosti k tomu, aby mohlo k sexuálnemu zneužitiu dôjsť, ak teda k nemu došlo. Jasné pravidlá sú nastavené tak, že je potrebné informovať biskupa daného klerika, prípadne reholného predstaveného daného reholníka. Ten je povinný otvoriť vyšetrovanie, a výsledky tohoto vyšetrovania neposudzuje už on sám, tak ako by to bolo v prípade iných deliktov klerikov, ale výsledky tohoto vyšetrovania potom reholný predstavený alebo biskup posiela priamo do Ríma na kongregáciu pre náuku viery, pretože Svätý Otec určil, že kongregácia pre náuku viery, teda jedno z rímskych dikastérií, je kompetentné v riešení týchto delikátnych problémov, aby sa vyhlo tomu, že sa to, tak ľudovo povedané, možno niekde na lokálnej úrovni zametie pod koberec, alebo sa to jednoducho nevyrieši. Každý takýto prípad je rezervovaný Vatikánu a Vatikán preštuduje a potom súdi, určí, aký bude ďalší osud tohoto kňaza. Čiže takýto je všeobecný postup, ktorý aj my tu zachovávame na Slovensku.
Cirkev je často kritizovaná zo strany ľudí, ktorí sú vonku, to znamená, ktorí nie sú v cirkvi, že zvykne niekedy zametať veci pod koberec. Je podľa vás tento postup, ktorý ste hovorili, dostatočný, aby sa toto nestávalo, táto teda metafora zametať veci pod koberec?
Tá skúsenosť, ktorá prichádza zo zahraničia, kde bohužiaľ došlo aj k takýmto prípadom, nás učí, že je potrebné byť v tomto veľmi dôsledný. Ťažko povedať, aké boli tie príčiny, ale možno sa tomu neverilo dostatočne. Domnievali sa tí, ktorým tieto oznámenia prišli, že sú prehnané, alebo že sú vymyslené, že sú motivované nejakým hnevom voči danému klerikovi, kňazovi či biskupovi. A bohužiaľ, mnohé roky sa išlo akoby týmto smerom. My máme určitým spôsobom šťastie tu u nás na Slovensku, že v zahraničí to už vypuklo. Je to trpké konštatovanie a to šťastie beriem v úvodzovkách, len teda hovorím to kvôli tomu, že môžeme sa pozrieť, čo to napáchalo v zahraničí a môžeme si z toho vziať poučenie a môžeme sa istým veciam vyhnúť. To znamená, neexistuje, aby sa na akýkoľvek prípad pozeralo z prvého uhla pohľadu v tom, že ideme chrániť dobré meno cirkvi a až potom sa budeme zaujímať o osud tej obete. Toto je základná paradigma, ktorú Vatikán stále opakuje, pripomína a ktorá bude určite počiarknutá aj teraz na stretnutí Svätého Otca so všetkými predsedami biskupských konferencií z celého sveta, ktorí sa s ním prichádzajú na jeho pozvanie rozprávať práve o túto tému. Je tu priorita obetí. My musíme brať každé jedno oznámenie ako kredibilné. Je tu status obete a toto treba brať maximálne vážne. Nesmieme na prvom mieste sa domnievať hneď, že kto si to vymyslel, kto si chce škodiť cirkvi. Aj keby malo k tomu dôjsť, my radšej musíme ten prípad zobrať vážne, preveriť ho a nech sa na konci teda ukáže, veď bolo by chvála Bohu, že to nie je pravda. Ale ak to pravda je a žiaľ teda, naozaj štatistiky ukazujú, že absolútna väčšina týchto obvinení pravdivá je. Je to vyše 90%, myslím dokonca vyše 95%, nie sú to vymyslené obvinenia. Potvrdzuje sa to bohužiaľ často tým, že ten jeden klerik má potom aj ďalšie obete. Neplatí to len v oblasti cirkvi, ale platí to na všeobecnej rovine. Vieme, že takisto k tomu zneužívaniu dochádza v celej občianskej spoločnosti na rozličných úrovniach zamestnania aj rodinného života. Keď je jedna obeť, obyčajne je tam niekoľko ďalších obetí. A preto je potrebné pýtať sa, hľadať aj v tej farnosti, kde ten kňaz pôsobil, či tam ešte nie je niekto ďalší, aby sa ukázalo a potvrdilo, a samozrejme potom vyšetrilo a náležitým spôsobom sa ten prípad vyriešil. V niektorých prípadoch je potrebné toho klerika aj zbaviť klerického stavu, to znamená, že nebude môcť viac absolútne vykonávať kňazskú činnosť. Vatikán, keď toto rozhodne, tak je to ten najprísnejší trest, ktorý možno uložiť. V každom prípade však zo začiatku treba kredibilne predpokladať, že to, čo sa nám hovorí, je potrebné vyšetriť a nemyslieť si, že kto si tu niečo vymýšľa. Toto na západe napáchalo obrovské škody a my teda máme tú relatívnu výhodu, že sme to videli, počúvame o tom neustále svedectvá, ktoré prichádzajú z krajín, kde táto kríza vypukla a môžeme si z toho zobrať poučenie.
Vo všeobecnosti v práve sú niektoré skutky premočateľné. V rámci tejto veci prichádzajú rôzne teda, nazvime to teda podania alebo udania s oneskorením 10, 20, 30 rokov. Bude sa na to prihľadať, alebo to je úplne jedno, že koľko rokov dozadu to je?
Ja nechcem zachádzať do právnych otázok, tu sa tiež nepohybujeme na rovine občianskeho práva. Nie som ani cirkevným právnikom, ale chcem povedať, že keď aj to prichádza po mnohých rokoch, to neznamená, že by sme to mali spochybňovať, pretože neraz to naozaj veľmi dlho trvá, kým tá obeť sa rozhodne, že ide rozprávať. Bohužiaľ, tá skúsenosť je práve taká, že až keď tá obeť zistí, že nebola sama, ale že tam ich bolo viacero. Pretože neraz to začína práve tým, že povedzme ten kňaz má v danom spoločenstve isté postavenie, dokáže aj pomôcť. No a tak ten mladý človek prichádza so žiadosťou o pomoc, ten kňaz neraz v rozličných formách tú pomoc poskytne, on je mu, alebo ona je mu vďačná, on je mu vďačný, ten mladý človek. A potom, keď k niečomu dôjde, neraz si to dáva sám sebe za vinu a hovorí, mal som na tom svoj podiel, možno som sa neadekvátne správal, možno som spravil čosi zlé, je to moja chyba, radšej budem o tom mlčať. Až potom, keď zistí, že ale počkaj, ja som nebol sám, lebo tu boli ďalšie obete, tak sa tí ľudia zháčia a začnú si uvedomovať aj pod vplyvom toho, že sa o tomto rozpráva, že pre pána kráľa, a čo ak to pokračovalo, alebo čo ak to ešte, nedaj Bože, pokračuje ďalej. Toto treba vyriešiť a tak prichádzajú naozaj až po rokoch. Aj teraz prišiel niekto po 30 rokoch a ukázalo sa, že to obvinenie je kredibilné, že je potrebné mu veriť a treba to vyšetriť. Samozrejme, rozhodovať bude Vatikán, ja nechcem predbiehať udalosti, ale biskup na základe zistenia základných skutočností okamžite toho kňaza musel suspendovať. Čiže nevyhováral by som sa, že týmto sa nemusíme zaoberať, lebo to prišlo po 20 alebo 30 rokoch. Je to veľmi zložitý proces, ktorým tá obeť musí prejsť, než nazbiera odvahu, aby vôbec išla rozprávať. Ďalší aspekt je, že stretávame sa s tým, že i keď mi každého, kto príde nejaké podanie nahlásiť, povzbudzujeme, aby išiel aj na políciu, aby sa obrátil aj na orgány činné v trestnom konaní, mnohokrát ľudia nechcú. Už z rozličných ohľadov alebo obáv, ale minimálne teda chcú, aby sa to riešilo na úrovni cirkvi. Poviem tak, bolo by lepšie, ak by sa aj v spoločnosti vytvorila odvaha o týchto veciach povedať a tieto veci riešiť. Pretože cirkev samozrejme má ochotu a jednoznačne úsilie sa tomu venovať, prípad posúdiť a pokiaľ sa ukáže ako pravdivý, tak toho kňaza z pastorácie dať preč. Tu keby sa tisíckrát polepšil, neexistuje druhá šanca, jednoducho tá tolerancia je naozaj nulová, ale cirkev nemôže toho človeka dať do väzenia. Ani mu nemôže úplne zabrániť vo všetkých príležitostiach, pri ktorých by ešte mohlo k tomu zneužívaniu dôjsť. Na to je tu štátna moc. Aj preto je dobré a netreba sa toho obávať, predsa tie orgány činné v trestnom konaní majú ďalšie nástroje k dispozícii, aby overili pravdivosť tohoto tvrdenia, keď sa tento prípad nahlási aj na políciu.
Aký je vlastne odporúčaný postup, keď sa niekto stane obeťou, alebo napríklad ľudia vo farnosti majú, čo ja viem, len pochybnosť a samozrejme nechcú o tom hovoriť s farárom, pretože on je vlastne predmetom tej pochybnosti. Za kým majú ísť?
Treba sa obrátiť na biskupský úrad. Samozrejme je možné urobiť to aj cez nejakého ďalšieho kňaza, ale kompetentným riešiť každý prípad zneužívania spáchaný klerikmi je daný diecézny biskup. V prípade reholníka je to jeho reholný predstavený, takže treba zájsť povedzme za jeho provinciálnym predstaveným. To už dnes nie je veľký problém zistiť, že kto je kompetentný. Ísť, povedať, svedectvo bude zaznamenané, biskup otvorí vyšetrovanie, to je jeho kompetencia a toto vyšetrovanie, jeho výsledky sa posunú do Vatikánu.
Po rozhovoru s Martinem Kramarou dostane slovo maltský arcibiskup Charles Šikluna, který patří mezi předsednictvo summitu a problematice zneužívání se dlouhodobě věnuje jako člen vatikánské justice či kongregace pro nauku víry.
I would paraphrase what the Pope said coming back from Panama.
Budu parafrázovat papeže Františka po návratu z Panamy, když odpovídal na otázku, čeho chceme dosáhnout touto konferencí. Zmínil tři důležité body. Setkáváme se, protože si musíme ujasnit, jak důležitá je prevence zneužívání a ochrana mladých. Musíme být zodpovědní a odpovědnost převzít. Je třeba vědět, co máme dělat, až se vrátíme po těchto třech dnech zpět do našich diecézí a společenství. Také zmínil modlitbu, která je podle mě velmi důležitá, protože to sami nezvládáme a potřebujeme veškerou pomoc. Je to setkání Ježíše Krista. První den konference se budeme věnovat zodpovědnosti, druhý převzetí zodpovědnosti a třetí transparentnosti. To jsou hodnoty dobrého vedení při předcházení zneužívání a ochraně mladých. Summit je také o vytvoření bezpečné církve, kterou by měla být. Lidé musí rozumět, že katolická církev přebírá zodpovědnost za tyto nepřijatelné činy zneužívání.
An important experience. I think silence is a no-go, really.
Myslím si, že mlčení je špatná cesta. Uvědomujeme si, že pro vedoucího, který má být pečující a je konfrontován tím, že je zneuživatelem, je to vždycky šok pro něj, ale i pro celou komunitu. Okamžitou reakcí je popření toho, co se stalo. Popření je přirozená reakce, ale je to primitivní postup, který musíme překonat. Proto bude třetí den tohoto summitu věnován transparentnosti. Musíme prolomit hráz mlčení a jakoukoliv spoluúčast na popírání. Musíme přijmout fakta, protože jen pravda nás může osvobodit.
Také arcibiskup Šiklu nazmínil přesah aktuálního vatikánského rokování o zneužívání k jiným tématům.
Sexuální zneužívání mladistvých je velmi důležité téma k diskuzi, ale opatrnost, kterou potřebujeme při čelení tomuto problému, nám také poslouží v boji proti jiným typům zneužívání. Nejdůležitější bude to, co bude následovat. Diskuze vedená o sexuálním zneužívání mladistvých pak musí být nápomocná biskupům při řešení podobných problémů. Myslím si, že existuje přínos pro řešení problémů se zneužíváním i mezi jinými věkovými skupinami, které samozřejmě nechceme podceňovat. Toto setkání musí být zaměřeno na mladé, ale nedokáže dělat divy. Pokud by tato konference nebyla přímo zaměřená, mohli bychom být rozptýlení jinými faktory a celkový přínos by nemusel být žádný.
Maltský arcibiskup také komentuje osobní přínos papeže Františka k jednání summitu a na dotaz žurnalistů vysvětluje, jak rozumí papežovým slovům, aby lidé neměli od setkání přehnaná očekávání.
The Pope does not hide away from confronting reality as he is.
Papež František neutíká před realitou. Velmi mě oslovila jeho lidskost, když řekl, že problém zcela nepochopil a musíme změnit náš přístup. To nám dodává velkou naději, protože my, autority, musíme čelit sami sobě a posunout se dál. Musíme mít odvahu říkat lidem, že jsme jejich průvodci a jsme tady pro ně, když se něco pokazí a musíme to dělat dobře. Na celý problém se zneužíváním jsme mohli jednoduše zapomenout, ale jsme tady, abychom samotným setkáním biskupů vyslali důležitou zprávu, že katolická církev nechce od problémů utíkat. Nejedná se o koncil, kde by byli všichni zástupci katolické církve, ale těchto 190 zástupců biskupů světa představují vedení katolické církve, které nastartuje další dění. Papež František nás organizátory požádal, abychom v Římě zůstali déle a okamžitě po skončení summitu začali probírat, co bude následovat. A myslím, že to je přesně to, co uděláme. Čím větší je očekávání, tím větší je následná frustrace z případného neúspěchu. Tato konference je velmi důležitá, ale určitě nevyřešíme celý problém sexuálního zneužívání během 3 dní. Legitimní je očekávat další vývoj vpřed. Papež František zdůrazňuje, abychom neměli přehnané nároky a začali diskuzi s reálnými očekáváními.
Arcibiskup Šikluna k ohlášenému záměru summitu a způsobu jeho práce také řekl.
Myslím, že je velmi důležité si na tomto klíčovém setkání naslouchat. Existují věci, které mohou být změněny okamžitě, ale jsou i změny, které budou potřebovat více času. Je důležité zdokonalit zákony tak, aby odpovídali moderním požadavkům. Ale důležitější je vytvořit církev, která poskytuje mladistvým bezpečí. Samozřejmě důležitou otázkou je, jak se vypořádat s případy sexuálního zneužívání a jak lidi ujistit, že mezi kněžími není místo pro ty, kteří by ubližovali mladým.
Uvedl před zahájením vatikánského summitu maltský arcibiskup Charles Šikluna. S Janem Motalem z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně teď chci hovořit o mediálním ohlasu toho tématu zneužívání. Laicky vzato by se zdálo, že je to pro média velmi zajímavé téma, že vyhledávají možnost psaní o tomto tématu. Je to správný dojem?
Tak dojem to určitě správný je, a to nejenom v současnosti, ale i historicky. Ale je potřeba rozlišit dvě věci nebo dvě vrstvy tady toho jevu. Jedna je samotná otázka zneužívání. To je obecně téma pro média velmi lákavé. Je to zvláště lákavé pro média, která nazýváme někdy bulvární, když je otázka, kde ta hranice přesně je. To i mezi mediálními odborníky není úplně vyjasněné. Takže kdybychom se podívali do minulosti, tak ať už to byla otázka nějakého zneužívání nebo sexuálního násilí, třeba mezi moderátory, umělci a tak dále. Velmi často se to objevovalo třeba na televizi Nova, jo, a na podobných médiích, které inklinují tedy k těm emocionálně silným příběhům. No a druhá věc, která je s tím spojená, je samozřejmě otázka toho, že jde o téma související s křesťanstvím, nebo teda specificky s katolickou církví, alespoň to, o čem se bavíme nyní. Což zvláště v českých médiích je katolická církev tématem na jednu stranu oblíbeným, na druhou stranu není zas tak podstatným. Když jsme tady dělali před už delší dobou analýzu médií ve vztahu k tomu, jak se měl obraz papežství nebo papeže Benedikta XVI. A papeže Františka, zajímavé je, že vlastně tomu zase nebyl věnován takový prostor, jak bychom čekali, a samozřejmě bylo tam spíš jako je to ta katolická církev, než je to něco našeho. Jo, to znamená ten vztah těch českých médií ke katolické církvi je spíše odtažitý z druhé ruky a hlavně je tam spíš jakoby jakýsi symbol ten Vatikán. Jo? Mm-hmm. Takže ano, je to zajímavé téma, média to zajímá, spíše na tom asi dráždivé a zajímavé to, že jde o zneužívání. Ještě bych možná zmínil, že velkou popularitu nebo velmi silně to téma do těch médií samozřejmě dostal film Spotlight, který se přímo tomu věnuje ve formě jakoby hraného filmu.
Z toho, co jsi říkal, by se tak zdálo, že takovou tou největší přitažlivost na tom tématu pro média tvoří opravdu ta role skandálu. Ten skandál ještě spojený s nějakou sexuální rovinou. Lze tam hledat, alespoň u některých médií, i nějaký, řekněme, hlubší zájem, nějakou hlubší snahu třeba rozkrýt ten problém?
Pokud zůstaneme u českých médií, tak já si myslím, že česká média, aspoň ta nenáboženská, což je většina, vlastně úplně neví, čeho se chytnout v té kauze. Takže tam ta rovina toho skandálu je dominantní. Jde o to, že obecně, když znovu zůstaneme teda u římskokatolické církve, ta je pro česká média vlastně velkou neznámou. To víme z mnoha analýz, které jsme dělali nejenom na naší fakultě, ale i kolegové. V podstatě jde o to, že ta média zůstávají u takových povšechných informací, často i nepřesných. Velmi často se dezinterpretují některé pojmy nebo některé věci, které třeba věřící člověk v katolické církvi bere jako samozřejmost. Takže z tohohle hlediska můžeme říct, že ten obraz dlouhodobě, to se netýká jenom teď, ale dlouhodobě ten obraz té katolické církve je velmi nejasný, velmi povrchní, a proto ta média do hloubky ani jít nemůžou. Pokud bychom se zeptali, proč tomu tak je, teď budu mluvit o svém dojmu, o svém názoru, který mám ze své praxe, ať už když se bavím s kolegy novináři nebo se studenty tady u nás na fakultě, ono moc neexistuje novinářů, kteří by byli specializovaní. Jestliže ten novinář se dlouhodobě nevěnuje církevní nebo náboženské obecně problematice, je pro něho dost těžké orientovat se v často velmi citlivých a jemných detailech, které třeba i odlišují určité skupiny. A teď nemluvíme jenom o názorech, mluvíme třeba i o denominacích nebo řádech a podobně. A pak je pro něho teda snaží prostě a jednoduše využívat nějaké stereotypy.
Z toho, co teď zaznělo, by se možná dalo odvodit, že pak i ta řeč o tom problému zneužívání, když se tedy k němu vrátíme, nemusí být nutně poučená, může být třeba i povrchní. Dají se tam vypozorovat nějaké novinářské postupy, které jsou, dejme tomu, na hraně, které pracují s nějakým klišé, s nějakým stereotypem, předsudkem?
V těch českých médiích určitě lze vysledovat jistý antiklerikalismus, který je součástí české populace většinově, to je nějaký historicky daný jev. A ten tam určitě svoji roli má, to znamená, pokud bychom se potom dívali na to, jak jsou ty zprávy konstruovány, v zásadě ta církev je tam vyobrazována jako nějaká zkostnatělá stará instituce, skoro jak z Umberta Eka z jeho Jméno růže. Jo. Tohle je asi nějaký obraz, který z těch médií ten člověk může mít. Dobře to je vidět třeba i v otázce toho, jak jsou zobrazováni biskupové nebo kardinálové jako někdo, kdo žije mimo realitu, kdo žije v té své slonovinové věži. To se tam samozřejmě objevuje. Je tam určitě ten řád té moci, jo? To znamená, objevuje se tam ta představa toho, že ta církev zneužívá svoji moc. A určitě bychom v tom mohli vysledovat, když už ne přímo, tak jaksi mezi řádky, jakousi představu, že jde o něco, co je vlastně spojeno se samotným stavem té církve, že to nejsou jakoby nějaké ojedinělé jevy, ale že, a to je ta skandalizace, teď to vybuchlo, teď to uvidíme. To není nic nového, to ostatně je právě součástí i té mezinárodní linie toho, jak ty noviny nebo zpravodajství obecně referuje o tomto tématu už v roce 2002, ten Boston Globe, ale i později v roce 2010, kdy zase v Evropě bylo velké téma toho zneužívání, to byla velmi, velmi velká mediální událost, tak vlastně tam je pořád takový to dráždivý, a to i nejenom v českých, ale zahraničních, teď se dostáváme pod povrch něčeho, o čem se nemluví. Což samozřejmě člověk, který je třeba právě z komunity těch křesťanů, to může vnímat taky, ale není v tom ta dráždivost té, řekněme, sekulární společnosti nebo na sekulární společnost zaměřených médií, které jako kdyby chtěli nachytat tu církev na holičkách. Jo? Vy nejste takový, jak se tváříte. Tohle si myslím, že je zcela jasné u bulvárních médií. Myslím si, že takzvaná seriózní média, jako třeba Česká televize a podobně, se u nás drží velmi jako korektně, určitě v tomto smyslu jim není co vytknout, ale je to tam vlastně implicitně přítomno taky jako ve většině společnosti.
Teď jsi zmínil tu roli novinářů při rozkrývání některých případů toho zneužívání. Nakonec to zachycuje i tebou zmíněný film Spotlight. Dala by se v téhle souvislosti vystupovat nějaká pozitivní role médií v tom smyslu otevření toho tématu, třeba i rozkrytí nějakých praktik, které pak církev mohla uchopit nějakému dalšímu svému rozpracování?
No určitě. A tady si myslím, že bude velký rozdíl mezi těmi jednotlivými národními kulturami. Zatímco u nás v České republice je obecně křesťanství, nejen římskokatolická církev, menšinovým společenstvím, nepatří mezi nějaké základní, řekl bych, identifikační body té naší společnosti už velmi dlouhou dobu, tak třeba ve Spojených státech je křesťanství v té obecné rovině vlastně čím, k čemu se lidé hlásí jako součástí své jako vlastně národní identity. Jo. A to je někdy může být vlastně mnohem těžší tato témata nastolovat, protože i mezi těmi novináři, i v těch redakcích může být jakýsi předpoklad, že i když nějaké obvinění může být založeno na důkazech, takže raději o něm nebudeme referovat, ona to může být kachna nebo podobně. To u nás nenastává, tak u nás si myslím, že je velmi jako snadné se tedy s tímto dostat do médií. Nicméně to, že třeba v těch Spojených státech novináři to prorazili toto téma, že začaly vznikat ty dokumentární filmy a divadelní hry a začalo se o tom mluvit, to si myslím, že tu pozitivní roli má. Pokud bychom mluvili o samotné církvi, to si nejsem úplně jistý. Samozřejmě pozitivní je, že je nucená ta církev vlastně najednou sama sobě zodpovídat otázky, které si možná dlouho nekladla. To určitě. Ale nesmíme zapomenout na to, že v těch médiích skutečně se řeší vlastně jenom ta úroveň toho, že dochází ke zločinům, což vlastně nikdo nepopírá, a je ukazováno na církev jako na někoho, kdo dlouhou dobu to neřešil. S tím se možná dá souhlasit, nicméně to je jenom jakýsi útok nebo jakýsi, jak to říct, rozčeření vody, jo? Ale to společenství si to musí potom vyřešit samo. Jo? A v tom by mohly hrát, si myslím, mnohem větší roli právě církevní média nebo náboženská média, ať už jde ta oficiální, třeba vatikánská, nebo i ta národní nebo nezávislá. Tam už se může vést i debata třeba nad tím, proč tato situace byla tak dlouho mimo pozornost a tak dále. Ale to do mainstreamových médií, ani českých, ani těch zahraničních, podle mě nepronikne nikdy.
Rozhovorem s Janem Motalem končí pořad Všimli jsme si na Rádiu Proglas. Za pozornost děkuje Filip Braindl. Naslyšenou a hezké dny.